Det är just det roar du kan flytta kalendaren historik så att man vet igen när på kvittom källen apohapen i kollegiet arbrejsvetersen Adrianit ne Calabri men man vet igen när det vitit 1732. Bi rensin e kti institutionit rensishem për fen, identitetin komtar dhe kulturën arbreshvet, në telefon nga Sicilia flasim me profesorin arbresh Zef Chiaramonten, të cilin e falenderojmë, për gati shperin e ti e të cilit e kërkojmë dy fjalë rreth rëndësisë që ka pasur e ka kolegjishën Adrianit në historinë e arbreshvet. Profesor Zef Chiaramonten, cila është rëndësia e kolegjishën Adrianit për arbreshet?
Rëndësinë kryesore mund të përshkruajmë kështu. Deri në atë vit, arbresht kishën vetë dijen e tyre kombëtare, lidhur vetëm me aspektin religjos, do më thënë me rritin bizantin që ata ushtronin në kishë. Me themelimin e kolegjit të Shën Adrianit në Kalabri 1732 dhe me seminarin në Palermo të vitit 1734, vetë dije e arbreshmet nuk është më vetëm ajo se i takon rritit lindor, po merë këmbë ideja e gjuhës dhe e etnicitetit shqiptar.
Profesor Chiaramonten, në këtë kolegj të Shën Adrianit kanë dalë personalitetet e mëdha të kulturës shqiptare në përgjithësi e asaj arbreshin veçanti, po përmendim njërin ndër ta që është Jeronim Derada, i cili nëse zgaboj me 1829 edhe bëri përpjekje që të futin kolegjin e Shën Adrianit mësimi në gjuhën shqipe.
Po, patjetër, Jeronim Derada është lidhja midis traditës e më përparme, dhe më thënë ajo lidhur vetëm me kishën, dhe ishte bilë prifti arbresh, a i vetë, dhe ideje e re të kombit arbresh. Kombi arbresh lidhet me gjuhën, gjuha më përpare nuk studiohej, kishte vetëm tradit gojore, po me Jeronim Deradan, ajo jo vetëm që shkruhet, por edhe hapet një katedrë të gjuhës shqipe në kolegjin të Shën Adrianit. Prandaj shohëm në Jeronim Deradan e prindin atin e zhvillimit kulturor mbar arbresh që pati jehon të madhe edhe në Ballkan për pavarësinë e Shqipërisë.
Pra, meshtari arbresh, prifti arbresh, Don Jeronim Derada, po papas de Jeronim Derada, është sikur thot ati i kësaj ideje, do thot i mishrimit të...
Imi nuk ishte prifti, ishte bir prifti.
Bir prifti, okej.
Okay. Bir prifti. Ka traditën familjare, ka prej një familje priftërore, të thëmi shtu.
Jeronim Derada është ai që mishroi këtë dimensionin shpirtëror të arbreshëve me kremtimet e rritit bizantin së bashku me identitetin kombëtar dhe sidomos me një frymarrje kulturore që duhet mishruar në realitetin e përditshëm për të mos humbur identitetin dhe etnitetin, apo jo?
Patjetër, ashtu është. Jeronim Derada ndodhet midis këtyre dy rrugëve që lidhen te ai.
Po, duhet thënë se kolegji Shën Adrianit është mbajtur nga kisha arbreshe.
Është mbajtur nga kisha arbreshe, po, themeluar në rrethana shumë interesante. Këto rrethana ne mund t'i përshkruajmë kështu se fillimi i shekullit 18 e pati rëndësi të madhe për botën arbreshe, jo vetëm për botën arbreshe, po edhe për botën shqiptare. Dhe duke filluar nga viti 1700 me zgjedhjen si pap e Klementit 11 Albani, i cili kishte vetë dije se ishte shqiptar, arbresh, kisha e Romës drejtoj mendjen ndaj Shqipërisë. Dhe fillon kuvendi i Arbënit. Pas vdekjes papës Albani, Klementit 11, Klementit 12 Korsini, që zgjati prej 1730 dhe 1740 ose 40, edhe ai nga anët jëmës arbresh, krijoi këta dy kolegje për arbresht, këtu në Kalabri të Shën Adrianit dhe aty në Sicili pas dy vjetës. Po, kjo gjë u realizua sepse Italia kishte ndryshuar frymëzimin politik. Në vend të Spanjës, tash në fillimet e shekullit 18, ndërhin Austria. Austria kishte dëshirë dhe kishte politikën e vetë ndaj Orientit, ndaj Lindjes, e prandaj u konvenonte shumë të ndihmonte një popullsi me prejardhje shqiptare dhe me rritin lindor, Kjo të ushtronte më së miri ajo politikën e vetë në Balkan si mbrojtëse e kulturës kishtare. E janë këto rrethanat në të cilat lindin di kolegjet, që pastaj kanë qenë fryt të dhënës për Arbresht edhe për shqiptarët.
Kujtojmë edhe ndonjë personalitet tjetër përveç Jeronim Deradës që ka dalë nga, themi, bankat e këti kolegji e që kanë ndihmuar në kultivimin e kulturës e gjuhës arbreshe shqiptare, për shembull Markiano.
Po, prej ati kanë dalë të gjithë priftërinjt arbresh deri në shekullin e kaluar. E, kanë dalë shkrimtarët, kanë dalë edhe politikanë të Shqipëris, si Luigi Gurakuqi, Kol Kamsi e tjerë. Prandaj këtë kolegj në Itali lidhej me institucionet fetare e atëdhetare të gjezuitrave e të franciskanëve që lindën në Shqipëri përafërsisht në të njëjtën kohë.
Unë ju falenderoj, pra ju urojmë punë të mbarë.
Faleminderit, mirupafshim.